Kepler Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2019 yılın 14. yılı Kepler'in yekşenbi günü. Kepler'in bizim programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. O da olu kazalıklar dinleyen. Olur bilen sizi men yoksun anı uğruan tanış ediyor. Ankara 12. yıllı Orsiyet'in S-400 raketa koru ulgamının ilkinci bölüklerinin gelip başlandığını ve bunun izinin bozuktuğunu aydanından son Birleşen Ştaatlar NATO ağzası Türkiye ile dol dereceli krizise oluyordu. Ama buna karamazdan Abasa administrasiyası buna nekil cevap verecektiğini aitmadı ve mümkün olan çareleri düşündürme için solgun giyişliğe planlaştırılan metruat yığınağı neverli möhlete sona koyuldu. Abasa'nın iş başında korunmak sekretari Mark Esper öz Türk kardeşi Hulusi Akar bilen 30 çemesi telefonunu uğurlaştı. Ama Pentagon bu sökhettöşlüğün detaylarını açmaktan boyun açırdı. Yönü Türkiye'nin korunmak ministerliği Akar'ın öz Amerikan kardeşine Türkiye Çınlıkay Hovahem'de raketa vekimasını alıyor. Onun S-400 raketa koru ulgomunu satın almak bir seçki değerli zorurluk oldu diyenliğine aitti. Abasa'nın vekiller öyünün Dışarı İşler Komiteti beyanı çap edip Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ı ören açık seçkinin belirlenliğini, ama onun yalnız seçkini sayla avalanlığına etti. Livan'ın İran tarafından kullanılan hareketinin lideri Hasan Nasrallah, Birleşen Ştaatların öz topar bilen ağrı katnışı kaçmağı çalışanlığına ediyar. Prezident Donald Trump'ın administrasiyası öz araçlarının üstünden Livan'daki Hizbollah ile aragatnaş kanallarını açmaya çalışıyor. Olar Amerikan pragmatikler deyip Nasrallah 12. yıllı Hizbollah'ın Almanar televizyonu ile sökhettöşlükte etti. Yönü sözünü anıklaştırmadı. Nasrallah sol bir sökhettöşlüğün doğamını eğer de Washington ile Tehran'ın arasında uğruştursa, Abasa'nın yaranı olan İsrail bir taraf devlet deyilip hesaplanmaz ve İran tarafından hücumu sezevar olup bilerdiydi. Kaçınla Amerikanlar bu uğruşun İsrail'i süpürü ayıracağını göz yetirse, olar gaytadan fikir eder deyip Nasrallah sözünün üstünü getirdi. Birleşen Ştaatlar, Orsiyet, Hıtay ve Pakistan Taliban derhal yarasığı hem de Oğan hükümeti ile günü gepleşikleri başlamağı razı olmağı çağırdı. Bu dört devlet 11-12 yılda Pekin'le Abasa'nın ve halkarı tağırlarlarının Oğan sahanı tas 18 yıl verdi oğam ediyen uğruşu sonlama için ediyen tağırlarlarının çeğinle gepleşik geçirdi. Abasa'nın devlet departamenti tarafından 12. yılda çap edilen beyanatta 4 yurdun tarafların ehlisini Oğanara gepleşiklerle başlanacak ehli umumu ve hemişelik yarışığa zorluğa azaltacak çareler görmeye çağrınlıkları belleniyor. Şeyle de bu yurtlar Talibani mümkün olduğu çal parahatçılık çarçuvasını dörütmek için Prezident Ashraf Ghani'nin hükümeti Beylik Oğanlarla günü gepleşiklere girmeye çağırdılar. Bu beyanat Taliban ve Oğan delegasiyeti Sultanı hükümet resmileri 9. yılda Katar'daki gepleşiklerde gelecekteki siyasi alalası için yol kartasını düzmek arada alalasanlarından sonra edildi. Abasa'nın Oğuzhan oyuncu parahatçılık ilçisi Zalmay Halilzad Katar'da Taliban ile parahatçılık gepleşiklerinin 8 taporunu geçirdi ve 9. yıllık gepleşiklerin şu adı çenli en neticeli gepleşik olanlığına etti. Şu aralıkta 12. yılda Nangarhar vilayetinde bir oğlan toyda özünü partladıp ağzından 9 adam sultanını hükümetçi milisyanın komandirini onun iki oğlunu öldürdü. 12. yılda onlarca adam Kazakistan'ın Almaty şehrine toplanıp Hıtay'ın Demirgazık Günvatarı'ndaki Sinciyang sevtinde etnik Kazakların içerki sürgünü sezevar edilse arada mesele olgan toparın liderinin öy tutsoluğundan azat edilmeğini talep ettiler. Protestçiler Prezident Kasım Jomart Tokayev'in Serikcan Bilaş'a bildirilen etnik ağdalılığa meçev vermek ayıplamasının yatırılmağı meselesine katışmağını talep ettiler. Demonstrasyacılar Serikcan milli kahraman, Serikcan'ı korkutmak, ehli kadavi korkutmağı anladiyar diyen sığarlar yazılan plakatlar alırdılar. Atazurt eriktileri, yani vatan meyletinçileri toporunun lideri Bilas, Mart'tan veri payitahat Nur Sultan'ını öy tutsoluğuna saklanıyor. Ol Kazakistan'ı oturmalan Sinciyanglı etnik kadaklarla bir neçe yığınansık Kur'an'dan sonra tutsak edildi. Kazakistan'da yaşayan Hıtaylı kazaklar Hıtay'daki karındaşlarının içerki sürgünlükte saklanmağından şikayet ediyorlar. Siz tazelikleri dinlediniz. Kitleyer Agatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jem bilen men ýogsun anurwa. Bu hepde Agatlygyň web saýtynda iň köp okulan makalalaryň başyny çeşme, goşur aýatlaryň pasport üçin dokumentleri çäklendirilip kabul edilýär diýen atlan çap edilen makala çekýär. Abasanın Aşgabatdaki ilçhanası adatı konsulluk kıymatlarını vaatlayınca belirtti. Türkmenistan'ın Korunmak Ministerliğinin kazarmalarına eskerlere yuğunmağı ruhsat verilmeyer. Türkmenistan'ın yerli yokarak uzaylarına giriş sinaglarının vaatı ıglan edildi. Türkmenistan'ın Britanya ilçisi yurt içindeki ve daşındaki doğrusul hem halal jurnalistlere kolluğunu bildirdi diyen atlen çap edilen makarlarımız hem bu hepte en köpü kolonların beyaşlığına verdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin başını Türkmenistan'ın yerli yokarı kuzaylarına giriş sinaglarının vakti ıglan edildi diyen atlen çap edilen gepleşik çekiyar. Aşgabatda adamlar sürülönsüp bankomatlara sodiyar. Marinin keselhanalarına terminallar işlemiyar. Aşgabatda sığır saklayan yaşayıcılara cerime salyarlar. Çeşme, koşur ayetlerin pasport üçün dokumentleri çeklendirilip kabul ediliyar. Türkmenistan'ın buğday pulan doğalından son galyonumlar kerhanalarına ulu derin oğlar başlandı diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu kepte in köp dinlenen gepleşiklerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülenlerin, tomoş edilenlerin başını Türkmen görünüşleri 27. hepte atlı fotosergimiz çekiyar. Evropa Birleşiginin baş diplomati Türkmenistan'a sapar ediyar. Şehir ve odolku liderin doğulan ününü Kazak paytaktından tutsak etmeler. Magarini, Merkezadiyadaki reformalar ansat olman biler. Gürcistan'ın Rus deputatının sapır esasında başlayan protestler devam ediyar diyen atlan çap edilen video röportajlarımız bu hepte en köp görülenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte okuzularımızda, dinleyicilerimizde reaksiya döreden havarların başını Abasa'nın Aşgabatdaki ilçhanası adat konsulluk kılmatlarını vaatlayınca behetti diyen atlan çap edilen havar çekiyar. Türkiye işleme ölen Türkmenlerin sani cuda köpöllü. Olar ilacı olsa yıllarına dolanmacak oluyar. Aşgabatda adamlar sürülensip bankomatlara çoluyar. Marinin keselhanalarına terminallar işleme yerden atlen çap edilen havarlarımıza hem okuzularımız reaksiya bildiriptir. Hormatlı dinleyiciler sizi hem adatlığın kol koyan temalarına ses koşmağı, öz fikirlerinizi paylaşmağı, tecrübelerinizi yazmağı çağırıyarız.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
3-nji ýuly duşenbede okulan jemgyýetçilik leksiýasyna Merkezadiýada adamlaryň öz janlaryny kastetmeginiň 30 ýyllyk maglumatlaryna syn berildigi bu sebäpde şol sanly Türkmenistanyny öz janyny kastedýänleriň möçüriniň dünýäde her 100 000 adama düşýän 11.14 adam möçürinden aňryk geçýänini gaýdyldy. Merkezadiýada öz janyny kastedýänler baradaky leksiýa duşenbedäki Merkezadiýa Üniversitetiniň medeni miras we insanperwerçilik ilimleri bölümi tarapyndan gurunulyp, onu Abasanyň Houston Downtown Üniversitetiniň sosial işler boýunça möhürlemi Şahnaz Sawady Merkezadiýada öz janyny kastetmek, töwekkürlik we gorow faktorlarynyň sistematik derňegi diýen temadan leksiýa bilen çykyş etdi. Leksiyada aydılmağına göre her yıl dünyada 1,5 milyonu olay adam öz zanını kastediyar. Öz zanını kastediyenlerin 76% pesk ve orta girdecili yurtlara düşer. Bu etbakçılığın çenilen 60% dine aviye yurtlarına olayar. Bağırlıkların korkutmağına göre öz zanını kastediyenlerin her 100 bin adama düşen global derecesi 11.14 ile deneştirilenine merkezadi yurtlarına özünü öldürenlerin meçhörü köplenç kayan oluyar. Bu sebeple öz zanını kastediyenlerin meçhörü boyunca Kazakistan 48.10'un 1 diyen korkutucu bilen en yukarıda duruyar. İkinci orunda Türkmenistan duruyar. Türkmenistan'ı her 100 bin adama 15.18 adam özünü öldürüyar. sonra Özbekistan, Kırgızistan gelýär. Sewitde her 100 000 adamy öz janyny kast edýänleriň möçür Täjikistanny Sewitde iň az adam bolsa-da bu ýurtda hem tendensiýanyň ýokarlanýanyny gaýdylýar. Şahnoz Sabaniň pikirine görä Sewitde ilatyň köpü ýan dini bolan İslam hem janyny kast edýänleriň azalma urnak tagallalara oňyň täsir ýetirmeýär. Sebäbi İslamda öz janyňa kast etmek ýazgarlar we kömege möhtaç adamlar babatda açyk gurrun edilmeliligi janyny kast edilmeginiň öňüne almakda kän peýda getirmeýär. Leksiýada barlyklaryň esas töwekkellik faktorlarynyň üstüne açanlygy hem aýdyldy. Olar 11 sany aýratyn alynan töwekkellik faktorlary bolup esasan nikah we maşgala doğruluklary bilen bagly. Şol wagtda Türkmenistanyň öz janyny kast edýän adamlar barada açyk statistik maglumatlar çap edilmeýär. Yerli synçylar, adatlygyň habarçylary bu meseleniň Türkmen hökümetiniň halkara guramalaryna berýän resmi maglumatlaryna görkezilişinden has çynlygy bolmagynyň mümkinligini öňe sürýärler. Çeşmeler yurttak siyasi iqtisadi ýagdaýlaryň işsiz, gadansyz, aýryk we derman almagy pullary ýetmeýän maşgallara agyr täsir ýetirýänligini aýdýarlar. Şonuň bilen bir wagtda sosial ulumlarda ýaş adamlary öz janyny kast etmäge iteklemek tagallalarynyň hem gözüýlýänligi. Bu işiň soňky döwürde rus diliniň analogynyň mysalyny türkmen diliniň synanşyklarynyň hem bolanlygy habar berilýär. Öz janyny kast etmegiň pidalary bar. Bu esasan beýik günahlardan bökmek bilen bagly. Anyk sanyny bilenmek ýöne hastahanalarda travmatologiýa klinikalaryna diýri galanlar hakynda gurrun edýärler diýip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Şeýle dol saglyk resmiýetine salgylanyp maşgala doğruluk esasında öz janyny kast edýän aýallaryň sanynyň köpelenýändigini, olaryň esasan özlerini otlaýandygyny, sirke, ýot ýaldatlary içýändigini gurrun berdi. Azatlygyň habarçylarynyň bu mesele boýunça resmi düşündürüş almak üçin eden synanşyklary häzirlikçe netije bermeýär. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Türk işçiler Türkmenistanyň eden işleriniň hakyny bermegini talap edýärler. Türk işçileri 12-nji ýuly yerli wagt bilen ir sagat 10-ny Türkmenistanyň Ankara-daky elçixanasynyň öňünde 3 ýyl bäri berilmeýän aýlyk haklarynyň haýal etmän tölenmegini talap edip ýene de bir piket guradylar. Türkmenistanyň Kronikasy neşri bu pikete 25 adamyň gatnaşandygyny, ol adamlaryň Türkmenistanyny dürli deskalaryň gurulşyna gatnaşyp, Ajaýyp bina atly türkmen firmasynyň almaly aýlyklaryny inni 3 ýyl bäri alyp bilmeýänliklerini habar berýär. Aýlyk haklaryny alyp bilmeýänliklerini aýdýan türk işçileri türkmen elçixanasynyň öňünde mart aýynda hem protest çäresini gurnadylar. Sonra Türkmen elçixanasynyň işgärleri duşuk barada öňünden ýazmaça ýüz tutmak zerurlygyna salgylanyp, düzgün tertibi ýola goýmak üçin polisiýany çagyrypdy. Mundan öňki maglumatlara görä 2018-nji ýylyň 5-nji fevralyna İstanbullu Ajaýyp bina firmasynyň ýolbaşçylary bilen aýlygyny alyp bilmeýän türk işçileriniň arasynda duşuk bolýan hemde bergeniň ikrar edilmegi barada alalasyga gol çekildi. Şol wagt türkmen firmasynyň 25 türk işçisiniň öňündäki bergisi 332 000 dollardan ibaratdy. Şonda olara diňe 25 000 dollar töledilär. 2018-nji ýylyň sentýabrynda işçilere ýene 30 000, noýabrda 20 000, şu ýylyň fevralynda bolsa 10 000 dollar bergileri berildi. Häzirki pursatda berilmeýän galan bergi 248 000 dollar diýip habarda aýdylýar. Türkmen häkimetleri adatça garaşsyz neşirlerde çykýan bergi habarlaryna hiç bir reaksiýa bildirmeýär. Ekspertler Türkmenistanyň öz ýakyn taryhyndaky iň agyr ykdysady kynçylyklaryny başdan geçirýändigini aýdýarlar. Megerem şu ýagdaý bilen bagly, firmalar däl Türkmenistanyň Türkmengaz we Türkmennewt döwlet konsernleriniň hem daşary ýurtly hyzmatdaşlaryna millionlap dollardan ibarat bergisiniň bardygy. Üstünde Türkmen hökümetiniň garlykda gurulan dağmagdan baýlaşdyrjy kombinatyň guruluşy üçin hem bergisini berip bilmeýändigi hakyny habarlar çykdy. Türkmenistan synçylaryň pikirine görä o diýen oýlanyşykly görünmeýän guruluşyklar bilen baglykda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen dürli problemalara şol sanly algy bergi dagwalaryna hem uçraýar. Bu prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bilen iň uzak we ysnaşykly işleşen Erol Tabancı yada Polimex Türk kompaniyası bağıtta hem şeyle olu. Aşgabatda Olimpiya şehirçesini uğran Polimex'in odalı Aşgabatda önkü TED aeroportu yıkıp yerine uğrulun TED aeroportun kuruluşuğunu eden işlerinin hakkını dol alıp bilmeyenini varadı mağlumatlar çıktı. Sonra bu da sarı yurt kampanyasının Aşgabat Türkmenbaşı yolunun kuruluşuğunu taşlayıp yurttan çıkanlığı hakkında mağlumatlar peyda oldu. Emma Türkmen hakimiyetleri bu mağlumatlara hiç bir düşünürüş vermedi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemini Türkmenistan'ı bilim ve korrupsiya varadaki söhbetlerini devam ettiriyor. Söhbetdaşımız hukuk koruyucu. Adam hukuklarını uğrayan Türkmen İnisiyativa Toparı'nın başlığı Farid Tuhbatullin. Anonimlik şertinde kuruluşan Aşgabatlı profesör Azatlık bilen söhbetdaşlıkta her yıl 100,000 bir kat hami yanar. Bakı koy deyilen bisoğut adamları bakı koymalı olayarın yoksa da işten gitmeliydi. Yukarı kuda korrupsiyanın sovet dövrünün akıden hem kendisi çoğuluşanlığı aydılıyar. Sizde bu yağdayı var da mağlumat var mı?
Так нам регулярно тоже.
А вот берем бувардак маалуматтар ийлигдерли келип кошуяр. Хатта йыллар боюнча хайты йокору хужайыны гирме үчүн нече пара бермелдиги бардакы анык маалуматтар хем ийберярлар. Болойда долларын кара базардагы бахасынын бирден калып бирден ашаклымыгы хем айдылган себептерин бирине көрө хәзерки йокору хужайларына гирмек мөхсүмү менен баалы. Яны адамдардын чаабасын окуу салмак үчүн доллар сатып алганлыгы яды. Сатянын айдыярлар. Kıynan fakta okuldaki korrupsiya bar ve ona hiçbir çare tapılmayar. Tersine ol güçlenyar ve bizim cemiyetimizi haskayan yalmap yudiyar.
Farid, okuldaki korrupsiya karşı ne için çare görülmeyar? Bu kime bekvitli?
Несколько лет назад, если вы помните, власти заявили об этом.
Yadınızda bu hakimiyetler bir neçe yıl bundan ön bu barada gurrun ettiler. Hatta giriş sinavları vaatını video kameralara oturup çoktuklarını hem aittiler. Meningçe bu bir yıl şeyle hem edildi ama onun netice bolmadı ve sonu bilen korrupsiyaya karşı görüşün bu usulü unutuldu. Türkmenistan'ın ozalıkı prezidenti Safar Murat Niyazov hem öz vaatını giriş sinavlarının önünden rektörler tədiledi. Emma bu hem hiçbir ütköşüklük getirmedi. Menin pikirimce korrupsiyaya karşı görüşün neticeli bolmağı üçün dine yokordan görközme vermek yeterlik del. Bu meselede aşağıdan hem hareket olmalı. Yani ilatın bu yağdayın ozalı öz üçün ziyanladığını düşünmeği ve korrupsiyaya karşı görüşte ne hilemosu bir kömök etme üçün rayet cemiyeti olmalı. Emma hakimiyetlerde bu hile kızıklanma yok.
Такого интереса у самих властей нет.
Фарид, Туркменстанын Түркиядагы Одолкы илчиси Нурмухаммед Танов Түркия окуу барган түркмен студенттеринин билим түшүнчөсүнүн башты Түркиядагы тең дуушларынын жогору болгонун, эмма 2000-жы жылдан соң бу жагдайын үйткөнүн, түркмөндөрүн билим түшүнчө дарежесинин кенесе петелендигин айтыйар. Sol ruhatlı korsiyette Ukrayna'da Belarus okuyan Türkmen studentlerinin köpüsünün para verip kurstan kursa geçeceğini kaydılıyor. Bu ne için böyle oldu sizin fikrinizce?
К сожалению, действительно, уровень образования и вообще система образования.
Кыйнасак да билимнаки умуман билим улгомунаки дереже Түркмөнстанда йылдан-йыл ярамалашар ве менин пикиримче бу бийлик юртторда олок совет республикаларына хем шейле ягдайлар болуп кечер. Өзүн бу жерде коррупция проблемаларын диңе бири болуп көрүнөр. Президент Бердимухамедов хакимият башына келгенде илкинчилердин бири болуп билимнек реформа маселесин козгоду. Эмма бу реформа диңе саанлар, ягъни мектептеги окуу жылдарынын мөчөлөрүн илки 9-дан 10 соңра 11 жылга чейин узалдырмак менен чектелди. Эмма окуу планнарына сапаклорду, кадрларды даярламак планнарына Hil vaqtdan hech bir ütköşüklük bolmady. Şu sebäpden bu reforma hech bir netije bermedi. Meniň pikirimçe mundan beýlegem ýagdaýdyňa yaramazlaşar.
Ya dümoy, w dalnejšom situatsiýa budet tolko ukhudşatsa.
Indi siz prezident Berdimuhammedow ýatdadyňyz, golaýdol bilimli ýaşlar bolmadyk döwletiň geljegi ýok dedi. Emma yerli fiýinçiler mektepdäki bilim wagtynyň bagtyýarlyk, berkararlyk ideologiýalaryna gurban edilýändigini, ýaş nesle bir adamyň öňünde baş egmegiň öwredilýändigini aýdýarlar. Şol wagtda internet forumlaryny türkmençe ýazylan kommentlerden çen tutsaň, soňky 20 ýylda türkmen mekteplerini tamamlaýan ýaşlaryň köpüsi dogry söz, sözlem ýazmak, nokot, otur diýilen ýalzatlar hem bilmeýärler. Bu siýasy rejimiň ömrüni doltmak üçin Bilkast'tan döredilen yağdaymiyada Türkmen en atalarının pedagoglarının çağaları okutmak medeniyeti peterli mi?
Hakikaten ama odun hem aydışım yani mektep programmaları ideologiyanın ağdıklık etmeyi noktayı nazarından işlenip tayarlanan. Elbette Sovet yıllarında hem mektep ideologiya yuvrulanı. Emma ol haýsam bolsa bir deň agramlyk saklanardy. Men Sowet bilim ulgamynyň tarapdarydy, emma türkmen bilim ulgamy bilen deňeşdirilende, meniň pikirimçe häzir bu deň agramlylyk ideologiýanyň peýdasyna bozuldy. Sapaklara ulum bilim derslerine bolsa barha we barha adyn berilýär. Netijede mugallimler geçirilen işler hakkında hasavat yazmak bilen başağa okuwçylar bolsa, diňe dogry geýinmegi, gowy ýörmegi öwrenýärler. Okuwy höwes ýa-da gyzyklama bolsa diýipden ýok, emma hakykatda mektep Okuwçylaryň özleri bir zatlar öwrenmäge çalyşar ýaly. Çağalarda okuwa bilimi höwes döredilýän ýer bolmaly. Munyň üçin kadrly pedagoglar bolmaly, kadrly sistema bolmaly. Emma olar gynansakda bizde ýok bu ýakyn ýyllarda bolar hem öýtmeýärin. Sebäbi prezident bolmanyň ýokary hujaýlaryna daşary ýurtlardan hünärmenleri işletmeli diýýär. Emma ýokary hujaýlary bilimiň soňky basgançygy bolup durýar. Onsoň ol ýere bir näçe daşary ýurt mugallymyny getireniň bilen düýüp derejede hiç saat ütkömeýär. Meniň pikirimçe bu bir zatlar ýapmagyň hatyrasyny aýdylan nowatda sözler bolup galar. Bu hiç bir netije bermez.
Indi prezident oba mekteplerinin muallimlerine koşması tölek tölemek gururunu hem ediyar. Sonra bir vakitte oba daki yağdayın has ağırdığı ediliyar. Sizin fikrinizse bir yağdayı ütkötmek için, keskin ütkötmek için, düyüplü ütkötmek için kıssaklı neyem edip bulur ya da neyem etmeli sizin fikrinizse.
Сожалению, быстрых методов, наверное, нету. Для этого нужны очень большие.
Дынамзакты буйорды мегарен бейле чал тусульёк, севэв өрен улы харачатларын чыкарылмагы. Maliýe ferişdeler gerek. Meniň pikirimçe daşary ýurt ekspertlerini diňe ýokary hujaýlaryny okutmak üçin çağırmaly däl. Isem olar häzirki türkmen ýagdaýlaryna laýyk geljek täze bilim ulgamyny teklip eder ýaly çäreleri görmeli. Meniň ozal hem aýdyşym ýaly çağalaryň ösüp gelýän ýaş nesliň häzir okumagy hiç bir gyzyklanmasy stimuly ýok. Sebäbi olar hemme ýerde pul berip diplom alyp bolýanyny görýärler. Işe ýerleşmek hem şeýle. Hatda sen daşary ýurtda gyzyl diplom alanyň bolsaň Tanış bilişsiz para vermen işe yerleşip bolmayar. Şu sebepten haysidir bir bilim derecesini almağın özü yaşlar için stimul itirici güç bulmağını besetti. Yine şu fikir düşünceni ütkötmek gerek. Yani bu işi düyüplü etmeli, yüzle yetmeliler. Şu sebepten men bu meselede çalt edip bolcak işi görmeyarın.
Это нужно делать в корне, поэтому быстрых шагов я не вижу.
Hormatly dinleyijiler, Farid Tuhbatullin bilen Türkmenistanyň bilim we korrupsiýa baradaky söhbetimizi dinlediňiz. Eýsem, bu mesele boýunça size nähili pikir garaýyşlar bar. Bize ýazyň, telefon ediň. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan neptermiz bilen dowam etdirýär söhbetdeşimiz Kawulla Kawarçymyz Şaýmerdan ulum radi. Şaýmerdan uly Owgansanyň gelip okşaýan habarlara görä demirgazyk Owgansanyň howpsuzlyk ýagdaýlary hassa yaramallaşýar. Şu ýagdaý barada anygyrak maglumat berip bilmezmisiň? O ýerde näme bolup geçýär? Edil häzir.
Demirgazyk Owgansanyň Paryab, Jowzjan, Terpul welaýatlarynda we Balx welaýatynda howpsuzlyk şertleri öňkiden has yaramallaşdy. Howpsuzlyk ýagdaýlary barha mowjuda. Demirgazyk Owgansanyň Jowzjan welaýatynyň Qarqın etrafına jeňçiler hujum etdi, hemem Murdiyan etrafına hujum etdi, Paýzabat etrafına hujum etdi. Soňra 10-nji iýulda Gorgon etrafynyň 9 derek atly yerinin Türkmen ovasında 5 çağa yol arasında yerleştirilen mine partlamağı neticesinde yaralanıptır. Yaralıların 3'sinin sağlık yardımının has ağırdığı aydılıyor. Sonun yali Devletabad etrafında da uruş gidip dur. Türkmenistan'ın iverleyen elektrik toğam kesildi. Sol uruş sebeple o elektrik sütunlarını öktürüp.
Sayın Erdoğan'ın bir taraftan Afganistan'a devam eden uzak vaktler devam eden konflikt sonlamak için Birleşen Ştatların vekillerinin katnaşmağına, yürütü vekillerinin katnaşmağına Taliban cengçilerle beylik Afgan taraflarla gepleşiklerin geçirilenini kaydılıyor. İkinci taraftan hopsuzluk yağdayları şunun çözümleşiyor. Bu neyme bilen bağlı? Edil hedir ki hopsuzluk yağdaylarının çözümleşmeği, ağırlaşmağı neyme bilen bağlı? Buna bir iteri veren zat borlu mu?
Indi şol Demirgazık Awganistanyň Paryap bölgesine hut NATO güýçleriniň baş komandiri General Scott Miller safar etdi. Ondan soňra wise prezident General dostum Aýakça etrafyna, Mürdiýan etrafyna, Meňejik etrafyna, ondan soňra Paýdabat etrafyna, Hanaga etraplaryna safar etdi. Şol ýerde howpsuzlyk ýagdaýlary bilen tanyşdy. Ýöne şol General dostumyň harbi kerwenin üstüne dem jengçiler hücum ettiler. Sol hücumda bir näçe adamın yaralandığı aydylýar. General dostumdan penallarından şu hatta general dostum bilenim uruşdylar, şonu gabap urdular orta gabap. Soň general dostum iýdine gaýtdy. Jowzan welaýatynyň merkezi Şurgan şäherine gaýtdy. Sol şu ýerlerde howpsuzlyk ýagdaýynyň yaramazlygy şundan habar berdi. Hatta general dostum sol barjak ýerine baryp görüp kopluluk öpçün etmek için bir çare görüp bilmedi. Pes izine dolanmaya mecbur oldu. General dostumu gabap attılar üstüne, ok attılar şu kergonun, harbi kergonun üstüne.
Şimdi şu general dostumun şu yere barmağınla yağdayı hasır sırımlaştırıptır da şeyle olup çıkar mı?
General dostumun barmağı bilen o tayda yağday has çılsırımlaştı diye ha bolmaz da yöne ünem şu yağday çılsırımlı o tayda yöne hiç yağdayı kadalaştırmak için vardı ama onu kadalaştırmak başarmadı da öte onun üstüne hücum ettiler cengçiler şu general dostumun harbilerinin üstüne general dostumun üstüne hücum ettiler onun da şu harbi tanklarda bulundan son onun ödüne her kaysa bir ziyan yetmendirdi yöne şu Can penallarının bir nesesi yaralanıptır yolda üstüne hücum edilendendi. General Scott Miller hem sol kopsuluk meselesini bir nesini kaydalaştırmak boyunca şu öneme Demirgazık Awganistan'ın Paryap velayetine safar etti. Paryap velayetinin hakimi bilen duşuştu. Halkı bilen duşuştu. Kopsuluk yağdayları bilen tanıştı. Kopsuluk yağdaylarını öpçün etmek için neme çare görmek gerekti. Şu mesele bilen bağlı gurun etti. Emma ol izine dolanan resine şu Devletabad etrafına hücum oldu. Devletabad etrafında hadir uruş var ya.
Sayın Mirdanur, yağday şeyle olsa bir Türkmen proyektlerle bağlı nehil aladalar var. Türkmenistan'ın komşu yurtta amal asırcak olayan taslamalarını bir yağday nehil tesir getiriyor.
Şimdi şu Türkmenistan'ın proyektlerinden bu yaramaz tesir getirip bilir. Ben hut düğünün önünde 11. yılda şu düğünün önünde general dostumun şu etraplara sefer edecek bulun vaktinde şu Türkmenistan'ın getirilen yangıt yüklü tankerleri oku tuttular. Şol bir nesli tankerler o daldı. Yangışları yolun üstüne döküldü. Şunun yanık yağdaylar olup duyuyor. Hem Türkmenistan'ın elektrik tuğunu verecekti ya da Garkın Hamiyap etrafına. Garkın Hamiyap etraflarında hopsuzluk işaretleri yaramaz olup duyuyor. Hamiyap etrafı tutuş cengtilerin iyisiliğinde kalıyor. Garkın etrafının oğullarının hemmesine cengtiler iyisiliği ediyor. Onun Garkın etrafının merkezine de hem cengtiler hücum edip durunun olsun. Türkmenistan demir yol çekmek gözüne tutuyor da Anhoy şehrine çeliz. Anhoy şehrine çeliz demir yol çekmek için hem kıyıncılıklar var yolda. O köp mesele dartkılığında kalıyor. Sonun için benim fikrimçe ol Anhoy etrafına demir yol çekmekte hem kıyıncılık bize çıkarıyor. Yani Oğan hükümeti sulh hopsuzluğu öpçün edip bilse onu çekip bilir. Bulmasa çekmek mümkün olmaz. Mukadip ben şeyle düşünüyorum. Hemen Akkine Bender. Akkine Bender'den neden şu cengçiler kolaylaştı? Akkine Bender'den geçenden sonra şu Ferhat Yaka tutuş. Ferhat Yaka cengçiler iyiyetliği ediyor da. Sonra Akkine Anhoy ortasındaki yolu da hop avandırıyor cengçiler. Ondan sonra şu elektrik geçirisine ziyan yatırıp duygun da bana elektrik geçirisi üzülüp duygu. Hemen elektrik geçirisini güçlendirici neme kurulup duygu da istansiya kurulup duygu. Şu istansiya kurmak için hem şu istansiyanın kuruluşundan hak doğru ya da Talibanlar. Sonun hak vermeseniz kuruluşu edebilmersiniz diye. Şöyle hak verip kuruluşu edebilmedim ben demir yol kuruluşunu hemen elektrik geçirisini ve böyle ki projektlere hak verseler onda cengçiler ona mümkünçülük берер болмаса, жеңтүлөр мүмкүнчүлүк бермедим кадип yerli halk aydiya.
Hormatly dinleyijiler, kawulla kawarçymyz Çaymerdan Gul Murady bilen Demirgazy Gowgansanyna howpsuzlyk jogdaýlary bardy. Söhbetimizi dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jeminiň nowatda aksany geçirip otoriýarys gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.